Ozodlik radiosi sili bugun 6-avgust otni kechgan mikrofon oldinda Landish Qarasov bugun bizning topshiruvda. Rossiyada kimbotishdan kiritilgan oziq-tilikni yondira boshladilar. Qozonlar bu haqda Newly surishtiruvdan tinglarmiz. Tatarstanda traditsion madaniyatni o'stiruvchi yetakchisi Fanzila Javharova Italiyada festivalda tatar folklori bilan tanishtirib qaytdi. Bu haqda engema tinglarmiz. So'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Nail Olan tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
10 avgustda Rafis Kashapov ishin qoragan mahkama oldindan 9 avgustda Sholot Tatar ijtimoiy uzagi piket o'tkarga tilagan edi. Hakimiyatlar piket uchun tashlandiq o'rin taqdim etganga uyushtiruvchilar ondan bosh tortdi. Bu o'rin itlar ham ichkichilarning yaratgan avloq o'rinlari bo'laroq belgili. Shulayda hakimiyat nindir o'y fikrlar bilan naq mana shu avloq kishi ko'zindan chetda bo'lgan og'ashliqni taqdim etdi. Dedi uyushtiruvchilar. Hakimiyat milliy harakatga qarshilik chorasi o'zdiruv uchun naqsh ushi o'rinni taqdim etgan teoreis o'rinbosari G'omil Kamoliddinov bunda kishida 21 shig'arlar ko'tarib chiqsak bizni ko'rmayashaklar, bu o'rin piket o'tkaruv uchun yaroqsiz, shunga ko'ra biz bu o'rindan bosh tortirga majbur dedi. Uning so'zlarincha hakimiyatlar agar bu o'rindan bosh tortasiz ekan, bu kunga choralar o'zdirga tilak bildiruvchilar yetarlik, shularga beribiz deb bildirgan. Тио юштырған пикетқа көрші түбәкілерден дә келерге жиынғаннар. 260 мың артық Русия елдә тыйылған азық-түлікті жою қарарына қарсы екендігін білдіріп мұрәжәғәт имзалай. Олар азық-түлікті жою қарарын бітіріп, ризықларын Русиядағы мұқтажларға үлесірге керек деп білдіре. Бұл мұрәжәғәт активист Ольга Савельеваның Change.org сайтына қойылған пенжешембе Россельхозадзорның Русия һәм Беларусь шегендә тоткарланған 73 тонна персик һәм нектаринны юк итәчәге билгеле булды. Русия думасы депутаты Евгений Федоров җинаятьләр кодексына үзгәрешләр әзерле дип яза Известия. Бу үзгәрешләр думаның көзге утырышларының берсендә караларга мөмкин. Канун кабул ителсә, юридик затлар һәм кешеләр Русиядә тыйылган азык-төлек белән тотылганда җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин. Федоров сүзләренчә, канун булмаганга кайберәүләр Русия хөкүмәтенең тыйылган азык-төлекне илгә кертмәү карарын әйләнеп узарга теләй. Русия мәгълүмат чаралары тыйылган азык-төлекне ашаган түрәләр җинаять җаваплылыгына тартылачак дип тә яза. Роспотребнадзор кагыйдәләр әзерли. Тотылганнар 120 мең сумга кадәр штраф түләргә я булмаса 360 сәгать мәҗбүри эшләргә я 3 айга кадәр сак астына алынырга мөмкин дип яза. За известием. ВКонтакте да Татарстан җитәкчесе белән дуслашып булмый, аның битенә язылып кына була. Барлык язулар да урысча гына. Миңнехановның ВКонтактедагы битендә язулар бары тик урысча гына. Республикада ике дәүләт теле булуга карамастан, Татарстан җитәкчесе битендә «Кадерле дуслар» дигән мөрәҗәгатьтән кала, бөтен язулар да, комментар да урыс телендә генә. ВКонтакте да пенжешәмбе иртән теркәлгән Миңнеханов битенә төш вакытына 5300-дән артык кеше язылган иде инде. Әлегә аның дуслары арасында 5 кенә кеше Чечня башлыгы Рамзан Кадыров, Русияның элемтә һәм гамәви коммуникациялар министры Николай Никифоров, ВКонтакте менеджеры Константин Сидорков, бу социаль челтәрнең маркетинг директоры Ярослав Андреев һәм шаллы башлыгы Наил Мәгдиев тә бар. Миңнеханов бу социаль челтәргә ВКонтакте вәкилләре белән очрашкан вакытта теркәлде дип алдан хәбәр ителде. Миңнеханов Инстаграм һәм Твиттерда да актив.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozodlik.org.
Соңгы хабарлар белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия хезмәтсор башлыгы Сергей Дангверт Русиядә 6 август атна кичкенне берничә тонна азык-төлекнең яндырылачагын белдерде. Аның әйтүенчә, сүз бер ел элек Русия кирткән чикләүләр нигезендә тыелган чит ил азык-төлеге турында бара. Русия 2014 елның августында көнбатыш илләреннән сөт ризыклары, ит, балык, яшелчә һәм җиләк җимеш кертүне тыйган иде. Казан урамнарында азатлык үткәргән сораштыруда җавап бирүчеләр арасында азык-төлекнең юк итүне хуплаучыларда каршылаулар да булуы ачыкланды. Хәзер әлеге сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мәсәлән, безнең илне Татарстанда кан үзебез Россиядә кайтарар икән, нимә кирәк?
Булганнар мәсәлән юкка чыгарачаклар, аларны кая урнаштырырга тәкъдим итәр идегез?
Без аны кешеләргә бирәбез. Но это политики, поэтому это сложное, наверное, объяснение. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Я считаю, что меры оправданы. Нужно поднимать, ну, уже прошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылганов.
Кімге?
Империалистларға. Мен империализмға қаршы. Ризықны бітіруге қаршы. Исраф. Гунах.
А неше тірге керек қазір бұл указ өз күшіне кіргеш?
Ризықларын ошарға керек. Халыққа таратырға. Но нәрсе де болса, ризықны жоқ етуге мен қаршы.
Ну я вообще патриот своей родины, значит, сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это, может быть, и будет нам толчком. Нас же русские всегда сначала пни, а мы полетим.
Ой, я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, то, что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство. Почему бы и нет, у нас много всего своего. Вот.
А кибетлардаги ризықның продукция неше түрге керек? Юкка шығарға керек ме?
Ну, это все делается легко, делают, распределяют цены, как бы быстро все уйдет.
Шулай деп айтырыз, шулай шара керек деп айтасыз. А шубка отырға керек ме деп айтасыз?
Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать. И делали, но борьба идет. Только санкции.
Қазанлар біле қабаршыбыз Райнур Шакир сілешті. Әлігі сұраштырудан видео язманы біздің интернет сәқіфе бізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Сіз Ozatlıq Radiosu'н тыңлайсыз. Италияда ұзған фольклор фестивалінда бұл бірінші тапқыр татар фольклоры біленді таныштырғандар. Әлігі фестиваль хам анда қатнашуы тұрында Наил Аланға Татарстанда традицион мәдәниетіні үстіру өзегі жетекшісі Фәнзиле Жәухәрова сөйледі.
Ол мен Италияда жәмәғатшілік тарапынан түзілген бик көптенен ішіп келе тұрған, ол енді 19-шы ғасыр, 20-шы ғасыр басында оқ формалашып біткен шындай жәмәғатшіліктің хәрекеті, ол фольклор союзы деген союзлар бар. Союз бар анда Италияның фольклор союзы. Һәм ул союз бик-күп шәһәрләрдә үзенең җирле оешмаларын оештырган. Бик күптәннән бирле. Менә без булган шәһәр Имола дип атала, ул Болония провинциясының Имола шәһәре. Имола шәһәренең үзенең бар фольклор җәмгыяте, һәм шул фольклор җәмгыяте каршында 1924 елдан бирле эшләп килә торган фольклор төркеме бар. Ул профессионаллар төркеме түгел, ә Италиядә яшәүче шушы Төньяк Италияда яшәүче итальяннарны үз җирле фольклор материалларын тутып, саклап, костюмнарын саклап, җырларын гармонда уйнау, музыка уенкаларында уйнауларын саклап, алар һәр ел әйләнәсендә үзләренең концертларын бирәләр. Ул менә шундый үзешчәннәр дип әйтик инде татарча, алар инде без любительләр дигән вариантта күбрәк сүз кулланалар, үзешчән дигән сүз, самодеятельность дигән җөмлә сүз түгел, менә шундый иҗтимагый хәрәкәт белән бергә аның шушындый гамәли бер үзәге бар, анда каядыр бер 30-40 кеше шушы хәрәкәттә яши. Һәм 25 ел буе алар дөньяның әллә кайсы почмакларында яшәүче халыкларындагы менә шушы халыкның үз вәкиле булган төркемнәрне шушы фестивальгә чакыралар. Июльнең каядыр соңгы атнасыннан алып бер шәһәрдән икенче шәһәргә ул фольклор хәрәкәте башланып китә август беткәнче. Алар итальяннар өчен менә бу фольклор фестивалінің төп асылы Италияда яшәүче халыкка дөньяның никадәр төрле һәм дөньяның музыкаль яктан да, киім ягыннан да, хореография өлкәсендә, музыка уен кораллары өлкәсендә дөньяда яшәүче халыкның үз матурлыгы бар һәм үзенә генә хас шушындый тәме бар, исе бар. Һәм инде көй бар икәнлекне күрсәтәләр. Шушы фестиваль кысасында, әйтик, шушы барлыгы Имола шәһәре, ягъни шушы фольклор җәмгыятының фольклор коллективының дип әйтик инде үткәреп килә торган шушы фестивальнең быел 25 еллыгы булды. 25 еллык кысасында фольклорга мөнәсәбәте булган, шушындый фестивальләр үткәрүгә мөнәсәбәте булган вәкилләрне чакырганнар иде ушу фестивалдын 25 жылдыгына. Биздин менен катнаштылар Мексикадан, Перудан, Кениядан, Франция, Бельгия, Испания, Италиянын үзүнөн фольклор союзунун түп деп айтегенде идарасынан түп вакилиятынан вакилдер келгендер иде. Мына ушундай аралашуу мени инде Мескел аркылуу түгөрөк уюм фестивалы болуу себепле һәм инде мына ушу түгөрөк уюм фестивалынын казанышы болгон Шытыр-Шатыр, Мирас ансамбльдерин 2 жыл рет, 3 жыл реттен биздин үзек аркылуу алардын кете алууларына бейли татар халкынын балалар гана түгел үлкендер менен да уюшкан ушундай үзүшчен һәм бик үзенчәлекле түркүмдөрү бар деген жүмлөнү айтуу үчүн мен анда видеолор көрсөтүп, фотолор көрсөтүп, эки тапкыр чыгыш жасап мен инде өзүмчө көңүлүм менен азыр уйлайм мен Италияга, дүйнөгө татар фольклоруна бурулуп татар фольклорунда жашоочу биздин Россиянын түрлү түбөктөрүндө жашоочу фольклор түркүмдөрүнө сукмак жарып кайттым деп эсептейм. Ул сукмак эмне үчүн биздикилерге керек? Чүнки бирден тагын бир кат инануу үчүн сенин кызматың, сенин көрүнүшүң дүйнөгө эч кеткич кызыклы. Сени шуңа кадар яратып кабыл итешекләр. Шул ук вакытта сенин шикелеләр дүйнөдө бик көп һәм алар бирсиннән бирсе кызыклы. Сен шушы букет ичендә янып балкып торасың, чүнки сенин үз балкышың бар. Алар шуның кадәр матур итеп кабул итәләр һәр төркемне, ләкин бердән бер төп таләп ул эстетик яктан матур сәхнәгә яраклы итеп чыгыш ясый алу, ягъни үзеңнең профессиональ мөмкинлегеңне күрсәтә алу һәм шул ук вакытта җырлыйсың икән бары тик тире тавышка, бийсең икән музыкаль яңгыраш әһәң бары тик тире тавышка, музыка уен коралларында уйнайсың икән бары тик тире тавышка. Шуңа күрә алар сайлау турлары үткәрәләр, һәр коллективны видеосын карыйлар, ләкин бүгенге көндә мин инде түгәрәк уен фестивалендә катнашучы менә дигән мин фестивальнең дәрәҗәсен күрдем. Безнекеләр бик кызык булган, гаҗәп үзенчәлекле чыгыш ясыйларга мөмкинлеге булган төркемнәребез, Аллага шөкер, татарларның бар. Менә без дөньяга ипләп кенә тагын менә бу яктан да үзешчән хәвәскәр, ягъни фольклор үз төркеменең, этник төркеменең матурлыгын үзенең фольклор төркемендә үстереп алып бара торган менә дигән коллективларыбызны дөньяга күрсәтүнең зур бер сукмагын инде менә мин яңадан бер кат дип әйтик, турыдан туры электрон адреслар һәм телефоннар аркылы сөйләшеп мин үзебезнең коллективларыбызны анда чыгару мөмкинлекләрен ярып кайттым. Анда дигән сүз ул Италияга, Бельгияга, Мексикага, Францияга, Испанияга, менә шушы шушындый фольклор фестивальләренең президентлары килгәннәр иде әлеге симпозиумга. Монда фән кешеләре түгел, ә фестиваль хуҗалары җыелып тупланы симпозиум иде. Һәрбер хуҗа үзенең ниндидер бер фестивален, һәрбер сөйләүче үз фестивале турында сөйли. Мин монда инде күбрәк түгәрәк уен турында сөйләдем һәм түгәрәк уенда күрсәттем коллективларына. Ул инде шушы Сардария, Ак Кайын, Мишәр төркемнәре чувашларының, Татарстанның берничә төркеме, бу инде өлкәннәр, студентлар төркемнәре турында сүз алып барыла. Алар менә инде ичән сай иншалла 2нче елга безнең берничә коллективыбыз кайсы Францияга, кайсы Испанияга, кайсы Италияга юл алырлар һәм инде үз иҗатлары белән дөньяны таныштыра башларлар дигән өметтә торабыз. Ул бер яктан безнең коллективларыбызга бер бүләк кебек булса, икенче яктан күзне тагын да киңәйтеп ачу, без дөньяга кирәк, без кызыклы, без үзебезнең бездән дә яхшы итеп биюче Урал татарларының фольклорын күрсәтә алучы юк дигән җөмләне әйтә алырлык булырлар дигән өметтә. Бу инде минем максатым иде. Италияның фестивалының үз максаты әйтәм ич дөньяга 25 ел буе дөньяның әллә кайсы почмакларында булган коллективларны алар бер вакытта да кабатламыйлар, бер коллектив икенче тапкыр килмей. Алар һаман яңа коллективлар һәм яңа халыкларны дөньяга чыгаралар һәм үзләренең халкына күрсәтәләр. Концертлар көн сайын һәр коллектив, 4 коллектив килгән иде. Һәр коллектив көн сайын 30 минутлык концерт бирә. Барлыгы 2 сәгать ярымлык концертлар һәм алар менә шушы Болония провинциясының, Болония төньяк Италияның менә шушы бер урынында дип әйтегенде Ул кайдыр 10 шәһәрдә концерт бирелде. Менә шушы 10 көн буена мин инде концерт беткәннәрен көтеп тормадым. Мин алар кичә шулай чыгыш ясадылар. Бүген соңгы көннәр алар инде китәләр Италияның икенче шәһәрләренә. Төрле фестивальләргә яңадан әлеге 4 төркем шушы ай ярым шушы фестиваль хәрәкәтендә. Шу 4 төркем 30 минутлык һәрберсенең чыгышы 30 минут, 2 сәгать ярымлык концерт була, ярты сәгате. Сөйләүгә иштәлеген бирүдә халык турында сөйлиләр, һәр номерның иштәлеген атыйлар, нәрсәне турында сүз кузгатыла бу номерда, нәрсә турында сөйләнә, нәрсә турында җырлана, ул кайсы төбәкенә хас шушы әйтик, Ленинның Перуның кайсы традициясе нигезендә, һәм алар кайсы халыкның, кайсы борынгы тарихтагы кайсы цивилизацияның вәкилләре шулар турында сөйлиләр. Тарихы белән бергә сөйлиләр. Аны менә бөтенесен шушыны бирергә кирәк. Әйтик, мәсәлән, безнең Татарстаннан килә икән, без инде сөйләргә тиеш булабыз. Европада шушыны Болгар дигән дәүләтнең бүгенге варислары үзләре белән шушыны мәдәниятне алып баралар. Менә бу алар шундый, ул башта шушындый текст сөйләнә.
Шатыр-шатырны телгә алдың. Алар шулай ук бу теге узган ел 3-нче ел катнаштылармы алар? Узган ел бугай бит.
Узган ел катнаштылар, алар шушы ук фольклор, Италияның фольклор союзына мөнәсәбәтле катнаштылар, ләкин алар катнаштылар балалар фестивале кысасында.
Димәк, Италиядә
балалар фестивалендә шартлары башка төрле.
Нинди анда шартлар?
Көндәлек концертлар юк.
Әйе.
Аларда концертлар күп, ләкин көндәлек теге көнгә, мәсәлән, икешәр тапкыр кайбер көннәрдә концерт бирергә туры килде, төркемнәргә, килгән төркемнәргә, фестивальгә. Ике көнендә аның катнашты, әлбәттә, Италия фольклор төркеме. Италияның үзенекләрдә катнашты, ул инде теге йомгак, иң зур шәһәрнең инде иң зур мәйданында, анда берничә мең кеше катнашында, тамашачы катнашында бик зур концертлар бирелде. Анда инде Италия фольклор төркеме менә шушы Имола шәһәренең үз фольклор төркемендә чыгыш ясады. Шулар арасында инде чыгыш ясады калганнар.
Шатыр-шатырда димәк сайлап алынып чакырылган булып чырай.
Сайлап алынып, әлбәттә сайлап алынып. Алар мирас төркемдә Казанның дәүләт сәнгатьчән төркемдә бары тик сайлап алынып. Аларның сыйфаты һәм шул вакытта бөтен нәрсәнең бию, җырлау, уйнау бөтенесе бергә баруга бәйле. Бездә бит еш кына хореографик төркемнәр алар плюска, аларның музыкасы плюска, алар диск аркылы ки бара, һәм шушы кигә алар чыгыш ясыйлар, бигрәк тә үзешчәннәрдә.
Бу мирас төркеме турында кыска гына сөйләп китәле.
Безнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәребез Дәүләт Исмәгыйлович Умиров тарафыннан без аны бик кыстап Казанга 2006 елда китердек. Ул үзе Әстерхан татары. Аның мирас дигән Кызан авылында Идел буе районының Әстерхан өлкәсенең Башмаковка Сад Башмаковка урысча, татарча Кызан дигән авылда ул мирас дигән фольклор төркеме белән балалар төркеме белән эшләйде. Без аның белән конференцияда танышып, мин беренче тапкыр татар дөньясында яза ала торган хореограф күреп, мен бик кыстап чакырдык монда, без аны үзебезгә эшкә алдык, һәм инде ул монда Казанга күчеп килеп, 2006 елдан бирле Идел буе балалар сәнгать мәктәбе каршында мирас дигән төркем җитәкчесе ул. Бүгенге көндә татар халкының этник төркемнәренә хас биюләрне балалар арасында бердәнбер фольклор төркеме шушы Дәүләт Исмәгыйловичта алар биюләр. Самара татарларының биюләрен, алар биюләр, крәшеннәрнең, мәлки крәшеннәре биюләрен, алар биюләр, Саратов өлкәсендә яшәүче татарларның биюләрен, шушылар нигезендә дөрес мәгәр ел саен безнең белән экспедицияларга чыга, чөнки ул безнең хезмәткәр. Хәзер әзерләп яталар Себер татарларының, аларның репертуарында шулай Әстерхан татарлары биюләре бар. Һәрберсенең манерасын үзенчәлеген, хәрәкәтен, темпын, бию үзенчәлекләрен алар инде шушы үзләренең репертуарларына кертеп, бик үзенчәлекле һәм бик сәләтле профессионал яктан дип әйтик инде балалар төркеме өчен ул хәзер бу төркем алды үрнәк фольклор үрнәк балалар хореографик ансамбле төркеме дип дигән исем йөртә. Без алар белән эшләдек балалар өчен татар биюләре нигезләре дигән ике видео дәрес. Берсе Мишәрләр биюләре, икенчесе Казан татарлары биюләре, хәзер менә әзерләп бетердек Әстерхан татарлары буенча. Теләге булганнар балалар студияларында менә бу видео дәресе аркылы балалар белән татарча биюне беркадәр кузгатып җибәрә алалар. Һәм ул дисклар бик тиз таралып, бик популярлык алып дигәндәй, без инде бүгенге көндә яңа тиражларын да эшләп өлгердек.
Әмінә бұл неде шуш Италияның тәжірибесі, қолық ижатына мінәсәбәті, әм аны нешектір сақлау тәжірибесі түгерек ойынға, Татарстанға ниндір бірер түрлі иғынты ясардай өрнәкілер көріп қайттың мә? Нәрсә біләніне өзгәртірге бұлы түгерек ойын фестивалін, ейсә Татарстандағы?
Мен бір ұшады, әлбәт, мен енді өзім фестивал башлануға, Куруге, фестивалның бүтін программасын куруге мен бір қадар зор қанағатты кешірдім. Біздің түгерек ойын фарктор фестивалі ол көпке, ол біздің, өз мақсатларымызға мінәсәбәтлі ұйыштырылған. Ұйыштыру яғынан әйтек бүтін нәрсе бөлінген, һәм шулық уақытта бізде де шушындай тіге ейсе бұл этник тікімлерімізді көрсетір үшін біз кем дегенде 4 шәһәрдә түгерек ойын фестивалі қысаларында концерттар береміз. Һәм шушы концерттар қысасында біздің түп мақсатыбыз өзіміздің татарларыбызға біздің көп түрлі һәм біздің шу қадар өзіншелікле, ләкин шу уақытта бірден екендігімізді көрсету. Ол біздің сверх, деп айтабыз енді ең зор глобал бұрышларымыз һәм мақсатларымыздың бірі. Әкем мені бит ұшады, олар қарттар йұртларына социаль деп айтқанда фестивалі социаль ориентастырғандар, қарттар йұртларына һәр түркім 20-20 минутлық шығыштар білен қартлар жұртларына барып қайтылар түрлі шәһәрлердегі оларыны сүйіндірділер. Міне ол яқтан ұйланулары түрлі ұшырашулар, қолықларыны бірге таныштыру кешелері. Олар міне сұсында андавит студенттілер оларыны өзара таныштыру дүнияның көп түрлі болған дүния, оларының бүтінлей башқа мақсатлары. Әм шылық уақытта мені сұқтанып қайттым фестиваль бір демократик. Демократик деген уақытта сен шу қадар күшлі, сен шуның қадар яқшы бейсің, қарыр әлі сен ең яқшы коллектив мұнда деген жүмде бүтінде әйтілмей. Онда өзекке қойыла, әр бір елден келген коллектив ол самарудық. Оның ментальністі шушынды, олар шуңа көре шушынды. Шуның қадар матур деп көрсетелер әр түркінне. Ол конкурс бәйгі түгіл, сифат мәселесі оларының өз күздіклерінен қорап, Италия тамашашысы, мына бұл коллективтің еші қабыл итешек, олар шул позициядан ғана қарайлар. Олар үшін бүттін түркімдер де бір тегіз. Әйтек, Африканың аутентик өзінің тауышы, авазы білен, хайван авазлар ұшылып кете тұрған жұшынды не білен, номері білен, олар Кавказның міне деген хореографиясын бір тегіз етіп қоялар. Олар үшін әр халық бик матур, әр халық бүйік, әр мәдениет өзіншелікле, ол шушындай болуы білен, шушындай темпы, әм шушындай темпераменті білен, ол дүнияға қызықлы. Еш кетіп қарайсың, олар әр номерні брави, белиссимо деген, ол бейт, олар деген сөз 2500-3000-лік тамашашы деген сөз. Әр шәһәрдә сөз қайтып қабыл етелер, әм ұйыштырушылар нәқ шулай деп тәқдим етелер.
Әмінә бұл шәһәр халқының мүкиббән китуінің асылы нәрсәдә, түбінде нәрсә ята, 2000 кіші жиыла әр шәһәрдә. Бұл бит инде бик зур.
Түбінде ятуның асылында мен өзім ойладым, олар үшін мәс ошы шәһәрләр үшін күтіп алынған бәйрәм. Күттіп алынған бәйрәм. Олар бит зур шәһәрләрге, теге иң зур артистлар килә торган шәһәрләргә алган артистлар бөтенләй килмей. Бездә әйтәгәндә нинди булса профессионал, хәзер без барыбер мәҗбүр итәбез йөртергә йөрергә кушабыз. Алар шунда йөриләр, ә бит алар Италияның профессионал җырчысы ул бездә күләм турда. Татарның профессионал җырчысы аның туры татар авыллары, татарның шәһәрләре. Түп туры шулай. Ә монда алар өчен бу иң зур төн шәһәр, шушы фестиваль белән яши. Кемдер урындыклар ташый, кемдер сәхнәсен куя, кемдер анда үлкен яшьтәге әбиләр, менә ике әби һәр концерт саен, һәр шәһәрдә бер абзый, бер әби катнашучыларга су биреп торалар. Номерын итеп башкарып чыгуга икенче киемен алыштырган балар тиз-тиз аларга су ишертәләр. Алар өчен шуннан хатты зур бәйрәм. Олар менә бу фарзларга фестивальгә килгән кешегә ниндидер бер төрле үзенең кешең үзенең күңелен бирә. Андыйлар шул хәтле күп, алар 50-лап 60-лап кеше һәр шәһәрдә йөгереп йөрүчеләр. Анда бит урындыкны куярга кирәк, сәхнәне киләргә кирәк, тавышны киләргә кирәк, чишенең урыннарын әзерләргә кирәк. Алар бөтен ул шундый зур әзерлекне сорый торган фестиваль. Һәр көнне бит яңа өр-яңа сәхнәң әзер булырга тиеш.
Димәк, тел төбегездән аңлау,
тел. Аларда туристлар күп түгел. Булган туристлар да шушында ук килә. Hem onlar mene, umumən İtaliya bir dolu uzun çelikli kalıq, mina eğitler bilgide de şaşındığı kaldı.
Demek bu festival, bu tığı isten hakimiyetler davay orındıkta şıgızar, bizge şundayı beyrem kiletugil, halıqının yıl boyu kütüb alıngan.
Halıq uzi. Yok, halıq uzi. Hemen de mene bizdeki şekilde türelerge, bir mesela bir sıklanıp kaydım. Türeler için beyrem. Türeler anda şuşluk her şehrinin mıyrı, medeniyet ministraları anda şuşay diye eğitirler, şuşay diye tanıştırdılar. Her türe, şehrinin medeniyet ministra türesi mıyrı diye eğitirgindi. Hem indi sponsor bulgan İmola diyen şehrinin bankı, İmola bank, bankı İmola vekilleri her konsert sayın kileler. Onlar birinci nömerden alıp sonu sığar, birinci yartıda konsert bitir. Onlar bir paya kuzgalmışı, halık bilen bir bütün bulup, suqlanıp, rahatlanıp konsert koruyorlar. Birinde ayırma rundık kıyılmay, birinde isterler kilenmey, onlar için birine seslenilmey. Onlar sahnaya minerler, her birisi kutluyorlar, bulaklarını birerler, suqlanalar, rahmetler eyteler. Her birisi düşerler de üzerine urunlarında. Elbette ol birinci rette, üzerine urunlarına oturalar da kulların rahatlanıp, jellebeşe kul şabalar basıp bir istimo bravi deyip kışkıralar. Hem birinci artıga kadar konsert koruyorlar. Halıkka kılgan zor bir gamel mene. Uz halkı şunalar şuna sinyeler. Onlar halıkka bule gittir. Onlar için şuşundu konsert ve halıkın kumulun kureler.
Konsertka kilgan kolektiflarının da kumulun kureler, hem uz halkının da kumulun kureler. Gadet tabi kendi Rusya'da ultege kilgan kişinin kumulun kuru halık bit isepte tügel.
No, ola gibi etmesin miydim? Çünkü bar bir halık için işlenile bitindi. Lekin onlar mene şuşuzları kütergen çıgımlarını ul hükümet tarafından kütergen çıgımlar tügel. Meriye besele eti yana sahnene kiri. Kalganları nesedir nesedir anda tigi banık yeyse bu banık kiri. Uyuşturma şuşa folklor cemiyeti tigi tüp uyuşturuşlar. Lekin mene kürünüp dira onlar için halıkka mene şuşunu biliyor. Şu an kira sosyalin orientirilin o festivaller. Anda kortlar yurtu da var. Anda ülken yeştegiler de var. Onların imalga oturttağlar. Anda İng birinci şiratta ulular oturalar, bulgan orundaklarga yeşler alar, bütün perimetrini oturalar. Koysa asfaltta oturak, koysa uzunin orundağın apkili butura, alar da bir klub digene bir yok.
Her şehirde de beytirlik bulgan folklor birligi uyuşmaların şuşunda, iştimağı uyuşmaların tutarsında tüm mümkün mü? Sayuzların de beytemindi, folklor sayuzların, iştimağın.
Men hazırge eyte olmaz idim. Çünkü bizde öyle bir farklılığının neresi ikenliğin halkının uzunu anlatıp fikri almayız. Bizim halk, bizim medeniyet hizmetkarlarımız 99% deyip eyti olabız birini hazır. Belki 1% deyip indi bir farklılığa bırızlar deyip eyti olabızdır. O uzuşan halkarlar profesyonel sanatke yüz tutup yüştürülen sovet zamanı ideologisi kısasında devam ite bu mümkün de bizim kolektiflerimizin işçenliği. Min etmeyim ol noşar deyip. O da büyük eyvet. Lakin bizim halkın ve sovet şuru ideologisinde KPSS'nin uzunun asılına anda bir internasyonallar terbiyeli maksat edip koyulgan idi. Halkın folklorına kirdin mi, Sinan'ın tarihine kiresin. O folklor büyük üstlendiğine, büyük eskulemdiğine, büyük bilgili bir tirenik kendine çörge teyiş idi. Biz bile halka bugün hükümde uzu bizim işimiz bilen, uzu bizim seminarlarımız bilen, uzu bizim festivallerimiz bilen. Senin şıgışın, senin halkın, senin bile bu uyanın, o dünyanın şıdıvırı diyenini biz ışandırabız. Hem sen şu hatlı dünyaya kızıklı, sen matur diyenini biz ışandırıp üstünde meşkileriz. Akılını bırırga kerek. Halıkının akılını bırırga kerek. Senin müne bu avulundağı müne bu uyan o dünya şıdırı. Sen şunun hatlı matur degenle. Halık bit. Gitindi olanın zırlauları zırtuğul bit. Müne onun tavuşunu bilsen malay canım. O gül İlham Şakirov indi. Halık şan zırlı tırgan zırşı. O paşutta tuğul bulun bükünde. O bizim akılımızda hazırga utra. Sonra biz haman folklor türkümlerin kuvrek bulduru. Onlar da kirek. Onlar bulmasa profesyonel sanat nın şişme başı. Folklor türkümleri degen cümleni biz indi eytirge tırışalım.
Татарстанда традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.